Emisija Pet knjiga. Pet knjiga, jedna tema, pet žanrova. Jedan žanr, pet tema i uvek jedan čitalac.
Dobar dan, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pet knjiga na 90,5 MHz talasima Radija Zlatolsti. S obzirom na to da je teško pod pandemijom koronavirusa naći sagovornika koji bi sam birao temu u okviru koje bi izabrao pet knjiga koje odgovaraju zadatoj temi ili pak koji bi na različite teme kroz isti žanr izabrao pet knjiga, evo prilike da vidimo šta se to na temu pet knjiga objavljivalo tokom nekog skorašnjeg perioda na internet mreži. Tako nađuh jedan odličan spisak pet knjiga za arhitekte i poželeh da taj izbor podelim sa vama. Autor ovog izbora pet knjiga je arhitekta Vladimir Đorić. On je partner i consulting direktor u Zabriski DOO. Pored ovog odličnog izbora pet knjiga za arhitekte, on ima jedan odličan tekst koji odgovara na pitanje zašto Hrvatska ima bolju arhitekturu od Srbije. Pa evo na samom početku da čujete i kako vlada kritičkim mišljenjem današnji autor izbora pet knjiga koji smo upravo i pronašli na sajtu studija Zabriski. Poslednjih nekoliko godina Vladimir Đorić iz studija Zabriski intenzivno se bavio analizom i promišljenjem u cilju stvaranja boljih uslova poslovanja i afirmacije položaja arhitekture u našem društvu. Kroz iskustvo razvoja sopstvenog biznisa u domenu arhitekture i investicija u stanogradnju, stekao je prilično dobar uvid u stanje na našem tržištu, sve izazove sa kojima se suočavaju akteri, ali i o opštoj percepciji arhitekture u širem društvenom kontekstu. Da bi u širim slojevima društva došlo do promjene svesti o značaju arhitekture i urbanizma na neposredno okruženje i kvalitet života, neophodno je imati mas medije u funkciji promocije. Nema prirodnijeg saveznika od nacionalne medijske kuće, piše Đorić u svojoj objavi na LinkedInu. Nekada su klinci u okviru školskog programa svoj prvi susret sa arhitekturom imali upravo na nacionalnoj televiziji poput emisije Antologija kuća profesora Ranka Radovića na tadašnjoj televiziji Beograd. Danas nam je nezamislivo da bi u dogledno vreme mogli da očekujemo neku produkciju na temu arhitekture na RTS-u. S druge strane, HRT je prošlog leta lansirao u udarnom terminu, nedeljom od 20 sati, dokumentarnu seriju Točka na A, u kojoj obrađuje temu savremene hrvatske arhitekture kroz prikaze radova nominovanih za godišnje nagrade Udruženja hrvatskih arhitekata. U 12 epizoda sa ozbiljnom produkcijom, namenski rađenim animacijama, sjajnom grafikom, snimcima iz vazduha, kroz formu kratkih intervjua sa autorima napitak i dovoljno komercijalni način se plasiraju vrednosti savremene arhitekture. Ova TV emisija je zapravo samo primjer kako se društvo može odnositi prema arhitekturi u najširem kontekstu, piše Vladimir Đorić. Vladimir Đorić postavlja i pitanje gdje su nam konkursi. Praksa koja je sve prisutnija, a koja kod nas skoro da nije zabeležena, je instrument konkursa privatnih investitora. Na zvaničnoj strani Komore arhitekata u toku prošle godine realizovano je oko 20 konkursa, od kojih je polovina bila za privatne investitore. Naravno, ne treba zaboraviti da je Hrvatska članica Evropske unije. Refleksije ove činjenice na oblast arhitekture se mogu prepoznati u zakonodavnoj sferi u smislu preuzimanja i implementacije standarda i pravilnika o radu sa jedne strane, ali ono što je zanimljivije i u direktnoj financijskoj pomoći preko Evropske unije, odnosno strukturnih fondova. Istražujući poslovanje arhitektonskih firmi iz Hrvatske, primetio sam da skoro da nije bilo ozbiljnijeg birova u Hrvatskoj koji nije dobio bespovratna sredstva za bazične elementarna poslovanja, opremanje prostora, nabavku računara i opreme, implementaciju softverskih rešenja i tako redom, i to u iznosu od po 40.000 evra, konstatuje arhitekta Đorić. Ali da ne skrenemo sa teme, evo prilike da u narednih 60 minuta, odnosno 50 koliko je ostalo do kraja ovog druženja, čujete tekst o izboru 5 knjiga za arhitekte, koji je prvobitno objavljen na bloku Arhitektonskog biroa za Briski.
To see. But if I
Kao što rekoh, evo izbora koji je objavljen na blogu arhitektonskog biroa Zabriski ili Zabriski, kako bi već trebalo akcentovati, a ovaj izbor zapravo za ovaj sajt piše Vladimir Đorić, partner i consulting direktor ove firme. Pet knjiga za arhitekte. Kako on kaže, moju listu na ovu temu čini pet knjiga koje se svaka na svoj način bave položajem arhitekture i arhitekata u društvenom kontekstu i uglavnom na našim prostorima. Prva knjiga je knjiga Veličanstveni izvor, a potpisuje je Ayn Rand. Kako kaže Vladimir, neobično mi sada deluje činjenica da sam za Ayn Rand prvi put čuo tek pre 7-8 godina sa svojih 30 kusur, i to tek kada su kod nas objavljena njena dela i davno nakon završetka fakulteta. Dobro bi bilo da je ova knjiga deo fakultetske lektire, mladim kolegama će svakako biti od koristi. Piše Đorić o čemu se radi. Rand se establira ovom knjigom kao jedan od glavnih ideologa američkog društva nakon Drugog svjetskog rata. Ideali slobode, individualizma, integriteta oslikani su u karakteru i životnoj priči glavnog junaka, arhitekte Howarda Rorka. Knjiga je objavljena 1943. i odmah je postala jedna od najuticajnijih i najprodavanijih u Americi. Nedugo potom snimljen je i istoimeni film sa Gary Cooperom u glavnoj ulozi. Gledajući iz pozicije arhitekata u 21. veku, interesantno je da neka pitanja koja su u knjizi postavljena pre 70 godina i dalje su aktuelna jer spadaju u teme stalnog preispitivanja, odnos arhitekte i klijenta, šta su autorska prava, a šta prava naručioca, otpor prema savremenom arhitektonskom stvaralaštvu, modernosti, inovacijama i s druge strane pribegavanje, istorcizmu i jeftino oslanjanje na prošlost. Evo i omiljenog citata koje je arhitekta Đorić izvukao i preporučio iz ove knjige. Dao bih najlepši zalazak sunca na svetu za jedan pogled na panoramu Njujorka, posebno kada se ne vide detalji, samo oblici. Oblici i misao koja ih je stvorila. Nebo iznad Njujorka i čovjekova volja koja je vidljiva. Kakva nam je druga religija potrebna? I onda bi govore o hodočašćima u neke močvarne jazbine u prašumama, gde odlaze da odaju počast nekim oronulim hramovima, nekom kamenom monstrumu, pakosnog lica i debelog trbuha, koga je napravio neki gubavi divljak. Da li su lepota i genijalnost ono što žele da vide? Tragaju li za veličanstvenim? Neka dođu u Njujork, stanu na obalu Hudsona, pogledaju i kleknu. Druga knjiga, Borislav Pekić, Hodočašće Arsenija Njegovan. Zašto ovaj arhitekta Vladimir Đorić, partner i konsultnik direktor u Zabriski DOO, preporučuje ovu knjigu, a sigurna sam da bi preporučili i mnogi drugi, poslušajte u bloku nakon jedne muzičke numere.
Cause I'm missing you, I'm still alright to smile. Girl, I think about you every day now. Was a time when I wasn't sure, but you set my mind at ease. There is no doubt you're in my heart now. Said, woman, take it slow, it'll work itself out fine. All we need is just a little patience. Said, sugar, make it slow, and we'll come together fine. All we need is just a little patience. Cause I'd rather be alone. I can't have you right now, I'll wait here. Sometimes I get so tense, but I can't speed up the time. To know love, there's one more thing to consider. Said, woman, take it slow, things will be just fine. You and I'll just use a little patience. Said, sugar, take the time, cause the lights are shining bright. You and I've got what it takes to make it. We won't break it. I'll never break it. Cause I can't take it.
Kako piše arhitekta Vladimir Đorić, u izboru pet knjiga za arhitekte, Pekić je zbog virusa korone ove godine aktuelniji sa Besnilom, a ovo je njegov drugi roman, objavljen 1970. godine i nagrađen Ninovom nagradom. Rekao bih da je ovo idealna tema za uvod u poznavanje investitora. Interesantno je da je veliku pomoć u pripremanju romana dala Pekićeva supruga Ljiljana po obrazovanju arhitekta. O čemu se radi? Ovo je zapravo početak epopeje o porodici Njegovanom, kojom će se Pekić baviti u čuvenom sedmodelnom Zlatnom runu. Arsenije Njegovan je zapravo predratni developer sa pomalo iščašenim odnosom prema svojim nekretninama. Strastveni graditelj nenadano će se naći u vrtlogu istorije. Roman obrađuje period od predvečere Drugog svetskog rata do studentskih demonstracija 68. koji je nespreman i nemoćen da prihvati i razume. Deluje mi, kaže ovaj arhitekta, da je Kusturica neke od ideja za svoje podzemlje pozajmio baš iz ovog romana. Priča o Arseniju Njegovanu je priča o predratnom Beogradu, priča o građanskoj klasi, promeni političkog sistema i nemirnom Balkanu. Evo i omiljenog citata iz ove knjige. Opominjem se tako i mladih inženjera mojih vršnjaka. Saradnja sa njima beše još teža, jer su odnekud moji ispisnici arhitekturu počeli poimati kao slobodno ispoljavanje sobstvenih nauma, pa čak i onako idim i dođim i raspoloženja, a nešto je prirodno kao najsavršeniji izraz naručiočevih potreba i želja, pa sam s njima, nekih pored sveg talenta đavo ih nosi, uvek riskirao da iznenađen budem ako sve uslove kontaktualno ne odredim, izvršenje im još za crtaćom tablom, na hartiji ne nadgledam, a podizanje na samome gradilištu ne proveravam, jer behu se izveštili da na papiru crtaju ono što je po volji meni, ali da čim se parcele domognu, grade po svom nahođenju. Sljedeću knjigu koju u temi pet knjiga za arhitekte preporučuje arhitekta Vladimir Đorić je knjiga Bogdana Bogdanovića koja nosi naziv Upleti Neymar. Evo prilike da čujete zašto on preporučuje ovu knjigu mladim arhitektima ili onima koje arhitektura zanima.
Take this badge off of me, 'cause I can't use it anymore. It's getting dark to see. Feel like I'm knocking on heaven's door. Knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Mama put that gun to the ground. I can't shoot them anymore. There's a long black cloud coming on down. I feel like I'm knocking on heaven's door. I'm knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Yeah.
kao što rekoh, ovo je priča o pet knjiga za mlade arhitekte, odnosno pet knjiga o arhitekturi. Izbor ovih knjiga potpisuje Vladimir Đorić, partner i konsultant direktor u Zabriski DOO, inače arhitekta. U početku našeg druženja čuli ste deo teksta koji potpisuje zašto Hrvatska ima bolju arhitekturu od Srbije. Meni je bilo interesantno zato što se tiče uticaja mas medija i prolongiranosti, odnosno nepojavljivanja teme arhitekture, nacionalne arhitekture na nacionalnoj televiziji, što recimo kod naših komšija i članica Evropske unije nije slučaj. Takođe, ovaj arhitekta postavlja jedno dobro, zapravo retorsko pitanje, da li postoji arhitektura koja nije investitorska, a takođe daje i odgovore kroz dva teksta sa upravo ovog bloga o trianglu stambene arhitekture Beograda između investitora, arhitekta i zakonske regulative, pa kaže arhitekte su u najvećem broju slučajeva investitorima poslove servisa za dobijanje građevinske dozvole, a takođe i kaže podzakonski akt ne uzimaju u obzir stilske i pojavne karakteristike projektovanih objekata, već samo gabarite i otvore. Evo prilike da se vratimo knjigama koje on preporučuje. Stigli smo do treće knjige i ne samo što daje razloge zašto preporučuje ove knjige, već je objavio u svaku knjigu i omiljeni citat iz iste. Bogdan Bogdanović, ukrati Neymar, je treće delo koje se našlo u njegovom izboru. Najveći pisac među arhitektama ili najveći arhitekta među piscima, Bogdan Bogdanović, jedna od poslednjih renesansnih ličnosti našeg doba i predmet interesovanja arhitekata, književnika, istoričara, političkih teoretičara. O čemu se radi? U pitanju je neka vrsta memoara u kojima Bogdanović opisuje svoj život i događaje od formativnog perioda pa sve do penzionisanja. Studije, ratne godine, priče o spomeniku na jevrejskom groblju, priče o realizaciji spomenika u Jasenovcu, profesuri na arhitektonskom fakultetu, alternativnoj školi arhitekture u Malom Popoviću, kako je zalutao na mesto gradonačelnika, sukob sa Miloševićem, napuštanje Akademije nauka, progon i napuštanje Beograda. Na skoro svakoj stranici knjige Bogdanović plemi i osvaja svojom erudicijom, književnim talentom i fascinantno širokim obrazovanjem. Evo i omiljenog citata koji ovaj arhitekta preporučuje iz knjige Bogdana Bogdanovića, Ukleti Neymar. Deo u kome Titu i državnom vrhu SFRJ prezentira spomenik u Jasenovcu i o neizvesnosti koja je nastupila nakon prezentacije. Pa citira. Josip Broz je bio nešto blaži po prvi put. Verovatno je shvatio da nisam sedao skrštenih ruku. A možda ga je zablesnula ne samo množina, no i vešta obrada pozamašnih maketa. On je i sam pasionirano majstorisao. Svud po Jugoslaviji u svojim boravištima imao je male radionice u kojima je u slobodnom vremenu, a imao ga je na pretek, pravio svakojake drangulije. Naročito je voleo da draksluje ključeve, idealne platonske ključeve za nepostojeće brave. Odlučujući preokret raspoloženja u moju korist nastupio je upravo u trenutku dok je zagledao veliku maketu celog kompleksa i opipavao ekserčice sa širokom glavom koje su označavali drveće. Gle, čavili umjesto šume, kolosalno, vidno se odobrovoljio, pa je na neko zanovetanje Vladimira Bekarića, predsjednika Republike Hrvatske, odvratio glasno da ga svi čuju. Pa što da ne, moderno je, ali meni se to sviđa, misleći ne samo na čavle, no i na sav krš i lom eksponata iz kojih je, koji je umeo, mogao bar donekle razaznati obrise budućeg spomenika.
Thank you. soul. So you think you could tell heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a green field from a cold steel rail? A smile from a veil. Do you think you can tell? Did they get you to train your heroes for ghosts, hot ashes for trees?
Evo i četvrte knjige koju arhitekta Vladimir Đorić iz studija Zabriski preporučio svojim kolegama, odnosno evo i četvrte knjige o arhitekturi. Kako on piše, ovo je zapravo zbirka intervjua za Radio Beograd 2 sa najvećim imenima arhitekture u periodu SFRJ. Reč je o knjizi Snaga graditeljstva koju potpisuje Miloš Jeftić. A razgovori su sa Aleksandrom Derekom, Brankom Žeželjem, Ivanom Antićem, Uglješom Bogunovićem, Urošem Martinovićem, Rankom Radovićem, Brankom Maksimovićem, Branislavom Kojićem, Mihajlom Mitrovićem, Božidarom Petrovićem, Bogdanom Bogdanovićem, Nikolom Hajdnom i tako redu. O čemu se radi? Ono što meni ostavlja najjači utisak je činjenica da su i pre 40-50 godina, kada je većina aktera ovih intervjua bilo u zenitu stvaralačkog dometa, arhitektama bile aktualne iste teme kao i danas, nezadovoljavajući položaj arhitekata u društvu, nepostojanje autoriteta arhitektonske struke, nezadovoljavajući odnos sa investitorima, nepovezanost među arhitektama, jalovost strukovnih organizacija, sujete i surevnjivost među kolegama. I ja sam pri čitanju ove knjige bio jedan od onih koji su idealizovali period i položaj arhitekata 70. i 80. godina u SFRJ, ali skoro plebiscitarno, svi su se akteri ove knjige nezavisno jedan od drugog složili oko glavnih tema i boljki koje tište arhitektonsku struku. I druga, ne manje bitno zapažanje, je da od ukupno 13 intervjua sa arhitektama nema ni jedne žene. Čini se da smo makar u tom delu za ovih 40 godina napravili iskorak. Omiljeni citat iz ove knjige mu je iz intervjua sa Rankom Radovićem. U ceni rada tada na jednom projektu, mi koji smo radili, vredili smo jedan mesec, a takozvani faktor, ostali troškovi firme, sve ostale dažbine i administracije, papir i kombiranje, reprezentacija i birokratija, vredili su 6 pa i više meseci. A to znači da se radi brzo, da se prosto ne može gotovo ništa probati i proveriti, bilo je zabranjeno svako dvoumljenje, detaljno studiranje, svaka neizvesnost prosto je odbijena. Kada bi avioni bili pravljeni kako mi često pravimo kuće, malo koji bi leteo. I poslednja knjiga na ovom spisku je knjiga Dubravke Stojanović, Kaldrma i asfalt, o ovoj knjizi, o tome kako je zapravo o ovoj knjizi pisao arhitekta Đorić u bloku nakon muzičkih numera. Thank you. Sad već klasik, štivo razvoju Beograda s kraja 19. i početka 20. veka, kapitalno delo o modernizaciji i urbanizaciji Beograda, istorijska tema na izgled suoparna, ali ispričana na beskrajno zanimljiv i dopadljiv način, koji sve vreme referira na sadašnjost, a objavljeno 2008. godine. Uvođenje javne rasvete, kanalizacije ili tramvaja nisu bili tek neki rutinski potezi u cilju napretka i praćenja savremenih tendencija razvoja gradova u Evropi. Oni su bili pre svega polje i platforma za političke obračune i manipulacije. Danas se, na primjer, priče, teorije i strategije razvoja beogradskog metroa od 70. do danas savršeno nadovezuju na tu nevidljivu matricu koju su pleli naši preci pre 100 i kusur godina, piše arhitekta Đorić o knjizi Dubravke Stojanović Kaldrma i asfalt. O čemu se radi? Otpor modernizaciji, nespremnost ka inovacijama, saplitanje i političke intrige deo su našeg folklora. Ono što daje snagu i veru u napredak je snaga pojedinca, strast i energija ljudi koji dokazuju da je moguće pomerati granice u pravcu napretka. Za nekih 100 godina neko će ispisivati istoriju razvoja savremenog Beograda, pa će se tako obrađivati i istraživati epizode divlje urbanizacije, legalizacije, urbanizacije svakog priobalja, beogradskog metroa, čiji smo mi savremenici. Čitajući ovu knjigu, stiče se utisak da je veoma teško izaći iz postojećih mehanizama koji su postavljeni na samom početku modernizacije srpskog društva nakon Prvog svjetskog rata i koji su i danas sve prisutne kočnice značajnijeg progresa. Omiljeni citat arhitekte Vladimira Đorića iz ove knjige sljedeći. Na to je došla i posebna, kako se govorilo, skupoća novca, odnosno visoke kamatne stope koje su kredite činile veoma nepopularnim, što je dodatno smanjilo investicije i izgradnju i uticalo na dalji rast cena. Ponuda je uvijek bila manja od potražnje, naročito početkom 20. veka, kada je uvećeno činovništvo modernizovane države naglo podiglo tražnju na tržištu stanova. U toj situaciji vlasnici placeva u centru su spekulisali tako što su placeve zadržavali od zidanja, čekajući da vrednost zemljišta poraste. To je izazvalo poskupljenje placeva i na periferiji, gde su se još jedino i mogli kupiti. Posebno je kočila cena malih placeva, koji su se više tražili, tako da su spekulanti iseckali zemljište, posebno ono van rejona, na sitne parcele, nedovoljne za podizanje pristojne kuće veličine oko 300 kvadratnih metara. Skok cena placeva na periferiji uticao je povratno na skok cena u centru i sve to zajedno dovelo je do situacije u kojoj je zemljište poskupilo više nego što je odgovaralo stepenu razvoja varoši. Kako kaže Vladimir Đorić, arhitekta, partner consulting direktor Zabriski d.o.o. ili Zabriski, izvojene knjige nisu stručne, već naprotiv one koje su prepoznate kod šire publike, korespondiraju sa profesijom arhitekti i dostupne su u našim knjižarama. Međutim, veoma mi je žao što sam većinu i pored njihove dostupnosti otkrio tek u svom zrelijem profesionalnom razdoblju, a ne na početku ili u studentskom periodu. Sa tim iskustvom i radi mladih i svih zainteresovanih kolega, na ovaj način ih izdvajam. S obzirom da je leto idealno vreme za pravljanje preporuka za čitanje, dragi kolege, kao i svi koji volite arhitekturu, izvolite pa dopunite listu, poručuje Vladimir Đorić. Uz pohvale za ovaj izbor knjiga, završavamo i današnje druženje. Mislim da ste našli bar jednu knjigu koju treba pročitati ili joj se vratiti u ovom spisku, gde je sama tema bila jako interesantna, te i način na koji Vladimir Đorić piše o ovim knjigama. Do sljedećeg slušanja, do možda nekog sagovornika koji će pristati da u vreme pandemije COVID-19 putem telefonske linije govori o pet knjiga, ostajte nam zbog.